aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījabs no politiskās grupas Renew Europe.
Nu ko, esiet sveicināti pirms līgo laikā, man sauc Ads Volps un kā vienmēr mūsu ik ceturtdienas saruns ar Ivaru Ījabu. Labrīt, Ivar! Nu, Latvijā jau tūlīt sākas brīvdienas, svinēsim Līgo un Jāņus, bet Briselē laikam turpinās parastais darba režīms, vai ne tā?
Nu, tur ir jāizdara vēl daži darbi pirms iet atvaļinājumā. Eiropas parlamentam ir atvaļinājums augustā, ir jāapstiprina jaunās komisijas vadītāja un arī jāsaprot, ko mēs kurš darīsim. Tā kā būs šitās nedēļas būs diezgan aizņemts, bet tas jau netraucē nosvinēt Jāņus, vai ne?
Nu, protams, kā tev pašam ar Līgo un Jāņu svinēšanu būs mājās?
Es būšu pa mājām, jā, un es domāju, kā saka, uzņemšu viesus un kā saka, visnotaļ tautiskās tradīcijās ar liekšanu pāri ugunskuram, ar dziesmām un vispārējo. Tā kā, nu, kā saka, šie ir tie svēti, kas mums ir jāpavada visiem kopā un jājūt tā kopības sajūta, ne?
Jā, nav noslēpums, kur tu domā svinēt, kurā pusē vismaz aptuveni?
Pierīgā. Tur tādā ziņā es arī ceru, ka daudzi no tiem, kas kaut kādu darba pienākumu vadīti, nevar braukt kaut kur tālos laukos, arī iebraukt pa ceļam tiemos. Tā ka, nu, īsti sakot, man jau ir nākamajā nedēļā atkal darbs. Bet Jāņa ir jānosvin kārtīgi.
Kā tev jābūt atpakaļ pirmdien jau?
Otrdien ir tur jau pirmās tādas svarīgās sēdes, kurās ir jāpielēmi kādās komitejās mēs strādājam un man ir savas prioritātes, kas saistās ar rūpniecību, aizsardzību un zinātni un man tur ir jābūt obligāti klāt. Bet tas ir, nu, kā saka, beigās atvainājums gan jau atnāk. Kaut kā tas darbs ir darbs un atpūta ir jābalansē.
Tā kā nopietns darbs stāv priekšā jau nākamajā nedēļā, no, sākot no nākamās otrdienas. Un, protams, varbūt ir kaut kas tāds, ko tu vēlies novēlēt Radio SVH klausītājiem saugriežos. Šodien taču īstie, ne?
Jā, šodien ir īstie. Es domāju, ka pirmais, ko es gribētu novēlēt, ir tas, ka no Jāņa un Līgo mums ir tāda dzīvības un tautas vitalitātes spēki, kuros mēs apliecinām to, ka mēs mākam ne tikai smagi strādāt, bet mākam arī kārtīgi atpūsties tā, lai ir interesanti gan pašam, gan citiem. Un to es arī novēlu visiem.
Labi, liels paldies un tiekamies atkal pēc Līgo svētkiem nākamajā ceturtdienā. Atā!
Tieši tā, Arti.
Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījabs no politiskās grupas Renew Europe.